Haloo, tuleeko täältä tulee? Joo.
Täältä tulee hirmuinen rölli.
Joo. Noin, nyt mä
kuulin mulla kuulokkeista ja tölli.
Te kuulette mut mikrofonista ja...
Ja siellä mä asustelen ja lapsia säikyttelen. Tilipitappi, tippitappi, tilipitappi, tippitappi. Tilipitappi, tippitappi, tuu. Ollaanko me valmiita?
Joo. Siinä. Vuosisadan cold open.
Mä vaan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Jämpäli pesi.
Kansalaisia. Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Aivan mainiota vuoden ensimmäistä oikeaa perjantaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Aiemmat perjantait ovat olleet vain leikkiperjantaita. Nyt on oikea perjantai.
Juha Töyrylä.
Ja kansanedustajille tämäkään ei ole vielä edes perjantai, vaan vasta sitten parin viikon päästä. Huomenta kaikille.
Sekä minä, Matti Parpala. Näin on. Mutta positiivista on se, että tätä podcastia ei ole vieläkään lakkautettu toisin kuin puolet suomalaisista sairaaloista, jos katsotaan eilisen uutisointia. On...
Tosi meidänkin yöpäivystys on kyllä laskenut aika nollaa.
No en tiedä toisaalta. Se, tai näiden lasten kanssa valvoessa, niin sekin vähän vaihtelee. No joo.
Kohta otetaan semmoinen spin-off Politbyron perhepodcast.
Ah.
No niin.
Katsotaan. Riippuu, että saadaanko sille sponsoreita. Näin. Mm-hmm. Mutta tosiaan sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut työryhmä, joka on ollut kerrankin niin sanottu asiantuntijatyöryhmä, eikä mikään poliittinen työryhmä. Ja työryhmä on sitten arvioinut Suomessa sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten kohtaloa ja todennut, että työvoimapulasta johtuen niin näitä palveluvalikoimia täytyy supistaa lähitulevaisuudessa. Ja tietysti tässä voidaan keskustella paitsi siitä, että mitä mieltä on tästä työryhmän lopputuloksesta, mutta myös siitä, että minkälaisen vastaanoton se sai. Ja tietysti kaikki poliittiset puolueet kilvan suorastaan irtisanoutuivat, että ei tätä tällä tavalla voi tehdä. Merkille pantavaa on myöskin se, että sosiaali- ja terveysministeri, mikä sen nimi, titteli onkaan Kaisa Juusolla, mutta siis asiasta vastaava ministeri kuitenkin, niin ehti jo sanomaan, että eihän tässä ole tehty mitään selvityksiä oikeastaan, että nyt käynnistyy vasta sitten se oikea poliittinen arviointi.
Syvällisempi analyysi.
Niin, tai että nyt on vasta tehty viranhaltija, niin kyllä se on just näin, että ensin tehdään tämä viranhaltijaselvitys ja sitten tehdään se syvällinen analyysi tästä tilanteesta. Niin, eli mikä siis käytännössä muuttuu, niin kuin meillä on tällä hetkellä siis yliopistosairaaloita, niin se malli, tai hei, näitä yliopistosairaaloita olisi siis, mistä saa siis laajimmat mahdolliset palvelut, niin sieltä niitä olisi siis jatkossa yhtä paljon. Keskussairaaloiden, eli näiden, jossa on niin kuin kattava päivystys, teho-osasto, synnytysten hoito, ympärivuorokautinen leikkaussalivalmius ja niin edelleen, niin näiden määrä siis laskisi niin, että kun meillä on siis näitä laajan päivystyksen sairaaloita tällä hetkellä 8 ja päivystäviä sairaaloita 7, niin näitä ikään kuin keskussairaaloita olisi jatkossa 5-8. No, niin kuin, tähän kuulostaa tietysti valtavalta, niin kuin, ja sitten sen lisäksi olisi tämmöisiä akuuttisairaaloita, jotka olisi sitten, että jokaisella hyvinvointialueella olisi vähintään tällainen, ja siellä olisi tämmöinen akuutti ympärivuorokautinen päivystys. Siellä ei olisi ympärivuorokautista leikkaussalivalmiutta, eikä synnytyshoitoa, eikä tehohoitoa. Niin nyt niin kuin, mä mietin siis sitä, että voi myös kysyä, että mikä tässä siis käytännössä. No tietysti sitten alueillahan on niin kuin yksittäisiä vaikutuksia, mutta jos me niin kuin mietitään vaikka, että laajan päivystyksen sairaaloita on nytkin 8, niin sitten jos tulee nämä akuuttisairaalat, jotka korvaavat ikään kuin sitten noita päivystäviä sairaaloita jollain tavalla, niin kuinkahan paljon se niin kuin todellisuudessa vähenisi ikään kuin se sairaalapalvelun määrä siellä alueella?
Niin tämä työryhmähän antoi lopulta, tai neljä työryhmän, tai itse asiassa ohjausryhmän jäsentä antoi kai eriävän, että ihan niin kuin yksimielisyyttä ei asiantuntijoiden tai näiden valittujen asiantuntijoiden keskuudesta löytynyt, mutta ymmärrettävästi, tai siis oletan, että sielläkin on alettu jo miettiä, että mihin alueisiin tämä nyt sitten osuisi. Ja se, millä työryhmän enemmistö tai työryhmä tätä asiaa on perustellut, on se erityisesti tämä tämä työvoiman vähäisyys, eli esimerkiksi eilisessä A-studiossa työryhmän edustaja kertoi siitä, että on tiettyjä yksiköitä alueellisesti, jossa on alikäyttöä, eli sinne palkataan väkeä, ja esimerkiksi just vaikka niin kuin yöaikaan päivystävä leikkaussali saattaa olla sellainen, että se on hyvin kallis pitää yllä, sitoo henkilöresursseja, mutta kaikissa paikoissa ei välttämättä ole niin kuin aina optimi käytössä. Eli tämä on tämmöinen niin kuin optimisointiharjoitus. Sinänsä on tosi harmillista, että mitään kustannusvaikutusanalyysiä tähän ei ole nyt sitten kuitenkaan pystytty tekemään. Eli tässä ikään kuin luotetaan siihen, että raportin kirjoittajat tietävät, mistä puhuvat.
Niin, tässä tämä hyvinvointialuejohtaja Päijät-Hämeestä Petri Virolainen sanoi A-studiossa, että ei sellaista Exceliä ole olemassakaan, mistä tämmöisiä lukuja löytyisi, joka niin kuin ehkä kertoo siitä, että sitä analyysiä ei ole, niin kuin, ei ole sitten ollut aikaa tehdä tai ei ole ollut resursseja tai osaamista tai jotain, mutta kyllähän se silleen tulee sellainen tuntuma, että joko on menty vähän mutulla, tai sitten on niin, että oikeasti on tunnistettu tiettyjä kohteita ja palveluvalikoimia, joista oikeasti ihan hyvin voitaisiin karsia, mutta ei ole sitten uskallettu sanoa sitä ehkä ihan niin suoraan ääneen, vaan on jätetty se työtehtäväksi medialle, jonka media nyt on sitten ihan hyvin tässä eilen. Eilen pureksinutkin esimerkiksi on noussut esiin sellaisia asioita, että vaikkapa Iisalmella on olemassa ympärivuorokautinen päivystys, jossakään oliko se niin, että keskimäärin yksi henkilö yössä tai jotain tällaista, niin onhan, se on niin kuin ihan ymmärrettävää, että on varmaan ihan järkevää, että sieltä resursseja, eli ihmisiä, jotka ovat siellä töissä, niin olisivat töissä jossain muualla. Mutta on ihan totta, että niin kuin osa sit hyvinvointialueen johtajista nostaa esiin, että ei se ihan sillä tavalla mene, että jossain on joku niin kuin politbyro muu kuin me, joka päättää, että joku sairaala suljetaan ja sitten sieltä ihmiset vaan siirtyvät töihin johonkin muualle. Ei se ihan niin mene. Osa ihmisistä saattaa todeta, että en minä siirry, että mun elämä on täällä ja mä rupean sitten menen johonkin yksityiselle töihin tai jotain muuta. Että tämmöset, niin kuin,
tai Ruotsista ja Norjasta saa parempaa palkkaa.
Niin, tämmöiset ylhäältä ohjatut niin kuin siirrokset on siinä mielessä, niin kuin ollaan nähty erilaisten alueellistamiskeissienkin osalta, että niissä on aika paljon riskejä. Ja siis kyllähän tämä niin kuin kaksijakoisia tunnelmia herättää siinäkin mielessä, että ymmärtää niin kuin resurssihaasteen, mutta sitten toisaalta että on just tehty sote-uudistus, jossa nimenomaan näiden hyvinvointialueiden olisi tarkoitus nimenomaan tehdä tätä niin kuin resurssiohjausta ja miettiä näitä palvelukokonaisuuksia, että onko tämän tavoitteena sitten jotenkin asettaa lisäpainetta, että jos ette itse tee tätä järkevämmin, tätä yhteistyötä, niin sitten tulee valtio, joka sanelee. Vai mikä tässä on niin kuin se pointti?
Mm. Niin ja siis kun puhutaan työvoimapulasta, niin ehkä siis lukujen valossa niin esimerkiksi on siis hyvinvointialueita, joissa esimerkiksi 30% henkilökunnasta on eläköitymässä seuraavan 10 vuoden aikana. Eli tästä tavallaan puhutaan, kun puhutaan tästä niin kuin osaajapulasta.
Mm.
No sitten niin kuin, tietysti mä ymmärrän alueilla sen, että usein se, että onko se ympärivuorokautinen päivystävä sairaala, jossa on ne synnytykset, niin se yleensä siis on niin, että se vaikuttaa sitten niin kuin moneen muuhunkin asiaan. Että kyse ei ole pelkästään siitä, että onko juuri tämä palvelu, vaan sitten se usein vaikuttaa siihen, että kuinka helppoa on sitten saada osaajia vaikka niin kuin kardiopuolelle, jos sulla ei ole sitä ympärivuorokautista sairaalaa, että kuinka helppoa sun on saada sinne koko alueelle sit niitä ihmisiä ja muuta. Että tavallaan se niin kuin ympärivuorokautinen päivystävä sairaala, from what I've understood, on siis sen tyyppinen, että sen vaikutukset ovat laajemmat kuin vain se, että onko siellä ympärivuorokautista päivystystä vaiko eikö. Eli esimerkiksi kun Yle oli haastatellut nyt sitten käynyt läpi näitä hyvinvointialueita, niin esimerkiksi Kymenlaaksossa johtajaylilääkäri Mäntymaa oli sanonut, että työryhmän esityksen perusteella on mahdotonta arvioida, että mitä palveluita sitten näihin sairaaloihin jäisi, että niin kuin erikoissairaanhoidon osalta ratkaisevaa hänen mukaansa on siis nimenomaan se, että onko siellä sairaalassa niitä synnytyksiä vai ei.
Mm-hmm. No ymmärrettävästi ja arvattavasti tietenkin niin kuin työryhmäkin jo pystyi ennakoimaan, niin tämä herätti hirveän poliittisen kalabaliikin ja, ja eri puolueiden politiikan pikalukijat tietenkin kahlas raportin tosi nopeasti läpi ja antoi sitä oman syvällisen analyysinsä, eli kävi katsomassa, että mitkä on ne arviot koskien omaa aluetta. Ja
juuri näin.
Sen jälkeen totesi, että kyllä tässä muuten täytyy keskustella, ja tämä työvoimapula on oikea asia, mutta täältä minun alueelta niin tätä, tätä muutosta ei voida tehdä, koska se on tärkeä syystä X, Y ja Z, ja tästähän tulee vielä ihan hirveä riita. Jos siis hallituksessa tätä lähdetään millään tavalla edistämään. Nyt oppositio on tietenkin tyrmännyt tämän yllättävän voimakkaasti, vaikka kyllä tässä niin kuin...
Ketä se yllättää, niin kuin, että Krista Kiuru tyrmää tämän niin kuin A-studiossa?
Mua yllätti se, että Kiuru ilmoitti, että SDP puolueena vastustaa tätä niin kuin kokonaisuutena, koska mun mielestä se oli sinänsä yllättävää, että just vaikka niin kuin Matin nostamat esimerkit tuossa äsken, niin me tiedetään, että on niin kuin yksittäisiä, mutta ehkä se liittyy sitten enemmän nyt tähän, niin kuin, että yhtään sairaalaisen lakkautta ja sitten niitä niin kuin teknisempiä muutoksia voidaan siellä niin kuin tehdä. Mutta sitten myös hallituspuolueista on tätä dumattu, erityisesti ehkä tietenkin RKPstä. Nyt paljastuu totta kai se syy, minkä takia RKP on tässä hallituksessa, niin kuin epämiellyttävää se onkin, ja ne näistä täytyy pidellä kiinni, mutta omien alueiden sairaaloita täytyy puolustaa. Myös sitten kristillisistä on Päivi Räsänen kommentoinut, että tämä raportti ei ole sen mukainen, mitä hallitusneuvotteluissa on sovittu. Eli todennäköisesti...
Mutta jos se on viranhaltijan raportti, niin kuuluuko se ollakaan?
Niin, ei tietenkään. Ei tarvitse ollakaan, ja tämä on tätä niin kuin politiikan hölmöä teatteria, jota aina niin kuin käydään, että asiantuntijat tekee raportin ja sitten yritetään niin kuin poliitikot yrittää niin kuin syyttää toisiaan siitä, että kenen syy se niin kuin raportti on, mutta mun mielestä näyttää, niin kuin, jotain olisi varmaan tarpeen tehdä, ehkä jotain edistyy, mutta näyttää epätodennäköiseltä, että hallitus pystyy tätä ihan hirveästi sitten kuitenkaan ehkä edistämään.
Niin, varmasti, ja sitten, ja jos rupeisi edistämään, niin sitten semmoiset edustajat, jotka on näiltä alueilta, joihin sitten muutoksia mahdollisesti tehtäisiin, niin tulee olemaan todella vaikea perustella, että no, tämä oli kokonaisedullista, kun tämä mun sairaala, lähisairaala tästä lopetettiin, että kyllä niin kuin uudelleenvalintamahdollisuudet varmasti heikkenee siinä tilanteessa. Nämä on semmoisia asioita, jotka kuuluu, näkyy kauas, ja jotka erityisesti paljon äänestävät ryhmät kyllä muistavat. Eli eläkeläiset ja muut, että siinä mielessä...
Lapsiperheet.
Niin, tämä on niin kuin tosi vaikea asia. Sitten niin kuin edelleen, että varmaan on niin, että näitä olisi syytä tiivistää. No, miten siihen sitten voitaisiin päästä? Niin kyllähän sitten niin kuin yksi perusongelma on se, että näitä alueita, joilla näitä päätöksiä pitäisi tehdä, niin alueita on liian paljon. On niin kuin yksi ongelma. Että totta kai, että jos jokaisella alueella pitää olla niin kuin määrätyt palvelut, niin se tarkoittaa, että siihen tulee niin kuin päällekkäisyyttä. Ei sille voi mitään. Tästä niin kuin yksi esimerkki, josta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtaja ei pidä, ja josta hän ei ole tiedä mielipiteen, oli vaikka tämä synnytysasia. Mutta sitten kun katsotaan Helsingissä, Helsingistäkin voi joutua lähteä tunnin päähän synnyttää Hyvinkäälle, jos ei ole mitään riskiraskautta tai jotain muuta. Hämeenlinnalaisilla on taussi on tunnin päässä, Hyvinkään sairaala itse asiassa lähempänä kuin mitä se on Helsingistä. Et tavallaan niinku, et meillä on tosi tiiviisti asutulla alueella, on tietysti enemmän palveluita, mutta sitten niin kuin voi kysyä niin kuin, että missä kaikkialla pitäisi olla kuinka paljon päällekkäisiä palveluita. Voi olla, että Hämeenlinnalla on omat perustelut tähän ja näin, mutta että jos katsoo puhtaasti etäisyyksien näkökulmasta, niin kyllä silleen voi olla, että ehkä jotain voisi tehdä, mutta jotain on tosi hankala tehdä, jos hyvinvointialueita on näin monta. Sitten hyvinvointialueilla pitäisi olla toimivaltaa tehdä näitä päätöksiä, mutta toisaalta niillä ei ole sitä rahaa, keruu oikeutta, ja kohta näyttää siltä, että niillä ei ole edes toimivaltaa tehdä, jos valtio haluaa tehdä nämä päätökset. Onhan tämä, niin kuin, tämä koko sote-soppa on kyllä semmoinen sekametelisoppa, että taivas varjelle.
Niin.
Ei ole kauheasti luottoa tähän systeemiin.
Niin, ja siis ainahan tämä menee niin. Tähän menee tällä tavalla. Olen itsekin ollut todistamassa erityisavustajana ollessani niin kuin esimerkiksi keskustelua liittyen ammattikorkeakouluverkostoon. Että ikään kuin ne on ne on tavallaan helppoja keskusteluita siihen asti, kun me keskustelemme teoriassa, että kyllä, meillä pitäisi olla sellainen tilanne, että palveluita keskitetään sinne, missä ihmiset itse asiassa ovat. Tai kyllä, meidän kannattaisi niin kuin miettiä esimerkiksi täällä niin kuin sairaalapuolellahan kyse on myöskin erikoistumisesta, eli siitä, että kannattaako meidän pyrkiä siihen, että joka puolella Suomea osataan yhtä hyvin kaikki asiat, kun me ollaan pieni maa, missä niitä osaajia ei ole niin paljon, vai kannattaisiko tiettyjä asioita keskittää ihan vaan senkin takia, että se myöskin takaa sen potilasturvallisuuden ja laadukkaamman hoidon joissakin tapauksissa. Niin tavallaan se on niin kuin helppoa siihen saakka, kunnes me ruvetaan keskustelemaan siitä, että kenen paikkakunnalla se on se asia, se suljettava yksikkö.
Mm.
Ja tämä tekee tästä, ja tässähän se juuri on, että osittainhan toi, että vaikka jokainen hyvinvointialue kykenisi tekemään jonkinlaista keskittämistä, niin se on nimenomaan noin, niin kuin Matti sanoo, että se ei vielä riitä siihen, että meillä ei olisi päällekkäisiä yksiköitä.
Niin kauan kuin hyvinvointialueita on näin monta.
Juuri näin.
Ainakin.
Ja tämä on myös siis klassinen esimerkki tilanteesta, vähenevien resurssien tilanteesta, jossa muutoksen voi tehdä itse etukäteen suunnitelmallisesti tai sitten pakoneessa, kun niitä hoitajia ja lääkäreitä ihan oikeasti ei vaikkapa siihen päivystykseen tai synnärin enää ole saatavilla.
Niin ja etukäteen suunnitelmallisesti on poliittisesti hirvittävän kallista ja myöhässä tekeminen taas voi aiheuttaa sit aidosti jo potilasturvallisuus tai kun niin kuin jo aiheuttaa potilasturvallisuusriskejä, kun ei ole, kun on ruuhkautumisia ja niin edelleen.
Ja on myös rahallisesti hirveän kallista, koska sitten todennäköisesti pitää jonkunnäköisiin niin kuin vuokrapalveluihin turvautua.
Joo, kyllä, juuri näin.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Puhutaan TikTokista. Nimittäin viimeisinä viikkoina on käyty jonkun verran taas lisää keskustelua siitä, että mitä TikTokin kanssa pitäisi tehdä. Jotkut kansanedustajat on ilmoittanut, että he ei sitä käytä tai ei ainakaan omalla puhelimellaan. On puhuttu TikTokin aiheuttamista mielenterveysongelmista nuorille, kun se algoritmi voi suosia niin kuin vaikkapa itsetuhoisuuteen liittyvää sisältöä. Ja sitten Supokin on varoittanut taas toisaalta siitä, että Kiina saattaa käyttää sitä tiedon kalastelua ja omien intressiensä ajamiseen sitä palvelua. Ja niin ja vielä sekin, että kansanedustaja Aura Salla, joka oli aikaisemmin toki Metalla töissä edunvalvojana, niin on ehdottanut, että TikTok pitäisi ehkä Euroopassa jopa kieltää. Niin mitä ajatuksia tästä on herännyt?
Niin, siis Aura Sallahan perustelee tätä siis sillä, että Kiinassa on siis sellainen laki, jossa yritykset joutuvat luovuttamaan tarvittaessa datansa valtiolle. Eli se tarkoittaa siis juuri sitä, että jos vaikkapa kansanedustaja nyt sitten lataa TikTokiin jotain, vaikkapa omia näkemyksiä Suomen maanpuolustuksesta, niin ne voivat joutua ikään kuin sitten käytännössä Kiinan sinne, kun heillä on sitten kuitenkin tämä aika vahva valtiollinen propaganda siellä, niin siellä on paljon teknologian kehitystyötä, joka tähtää nimenomaan sit siihen niin kuin vahvempaan valtion valvontaan ja muuhun. Niin tavallaan kaikki tämä on sitten käytössä siellä. Ja
niin ja keskeistä ehkä vielä se, että TikTok on applikaatio, joka siis saa siitä kännykästä sitä muuta tietoa irti, esimerkiksi yhteystietoja, eli silloin just se niin kuin työpuhelimella sen käyttäminen vaikkapa, niin altistaa ne työpuhelimella olevat jotkut tiedot myös potentiaalisesti tällaisen urkinnan kohteeksi.
Kyllä. No nyt sitten tietysti se, että ovatko kansanedustajat tässä nyt sitten. Et ehkä mä toivoisin itse sitä, että eduskunnassakin esimerkiksi tietohallinnosta ohjeistettaisiin tämän asian suhteen. Ja kyllähän yritykset tekevät tämän tyyppisiä ratkaisuja jo nyt, että ei olla siellä nimenomaan tietoturvasyistä ja niin kuin näin, että jotenkin toivoisi, että myös eduskunnassa tähän asiaan suhtauduttaisiin vähän vakavammin.
Mm.
Mä olen ollut huomaavinani, että tässä keskustelun mittaan kansanedustajat, joilla välttämättä ei ole mitään supersuuria yleisöjä siellä TikTokissa, ovat voineet ilmoittaa nyt luopuvansa TikTokista turvallisuussyistä, ja tämä on tietenkin ollut hieno mahdollisuus. Mähän olisi henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kaikki muutkin sosiaalisen median sovellukset vois kieltää lailla Euroopassa, ja miksei muuallakin. Tämä iso haaste tietenkin erityisesti ehkä nyt TikTokin osalta on se, että se niin kuin poikkeuksellisen vahvan addiktoivuutensa vuoksi vaikuttaa olevan niin kuin suotuisa kanava erilaisen propagandan välittämiseen, varsinkin sit nuorille äänestäjille. Ja kyllähän tämä poliittisen järjestelmän kannalta on ongelma, että se pääasiallinen kanava, oliko niin, että siis katsotuimpia vaalitenttisisältöjä, niin Ylen suuren vaalitentin jälkeen niin on yksi TikTok klippi on niin kuin suosituimpien vaalitenttisisältöjen joukossa näiden presidentinvaalien aikana, mikä kertoo siitä, että siellä on niin kuin suuri yleisö, potentiaalinen suuri yleisö, nämä katsojaluvut on vähän ehkä epämääräisiä tai epäluotettavia, mutta potentiaalisesti suuri yleisö, varsinkin nuoria käyttäjiä, ja sitten se, että miten poliittinen järjestelmä niin kuin viestiä käyttää TikTokia, niin sillä on myös vaikutusta siihen, että miltä meidän niin kuin demokratiamme näyttää tulevaisuudessa.
Niin ja siis erityisesti sellaisia ryhmiä tavoittaa TikTokin kautta, heitä on vaikea tavoittaa minkään muun median kautta. Et kyllähän tässä on tämmöinen niin kuin hankala ongelma sille, että jos kansanedustajana esimerkiksi jättäydyt sieltä kokonaan pois ja sitten kuitenkin osa sitä käyttää, niin kyllähän siinä on niin kuin kannustin olla siellä jollain tavalla sit mukana, mutta että mitä sit voi tehdä, no ainakin se on varmaan ihan viisasta, mitä osa ehdokkaista, presidentinvaaliehdokkaistakin oli kommentoinut, että eivät pidä sitä omalla puhelimellaan, vaan ainoastaan tuottavat sinne sisältöä jollain välineellä, jolla ei ole sitten niinku muita, toivottavasti ei ole muita yhteyksiä, se jos on kansanedustajan avustajan puhelin, niin sen mä en tiedä, että kuinka paljon se auttaa tässä asiassa, mutta että joku täysin irrallinen puhelin ehkä joo, jos se liikkuu toki sen edustajan mukana, niin toki sieltä menee edelleen niin kuin sijaintitietoa ja niin edelleen, että tässä on aika heikoilla jäillähän tuossa riikutaan joka tapauksessa. Mutta sitten toki tämä herättää myös sit laajemman kysymyksen siitä, että mitä tämä niin kuin sosiaalinen media ja siitä riippuvaisena oleminen niin kuin myös poliitikkona, niin mitä se tarkoittaa meidän demokratialle ja niin kuin kun katsoo, että missä mennään tällä hetkellä vaikka tuolla Jenkkien vaaleissa, niin herää kysymys, että onko tämä koko somen ilmestyminen, niin onkohan se nettonegatiivinen vai nettopositiivinen asia niin kuin meidän yhteiskunnassa ylipäänsä.
Niin siis kyllä mun mielestä se on tärkeää, että tässä yhteydessä ei puhuta vaan TikTokista, vaan puhutaan kaikista muistakin tietenkään sattuneesta syystä. Kansanedustaja Salla ei ehkä välttämättä tätä niin kuin metan osuutta tässä kokonaisuudessa nostaa esiin, mutta että sosiaalisen median se, mitä se tekee ihmisten keskittymiskyvylle, mitä se tekee polarisoitumiselle, keskustelukulttuurille, mitä se tekee
mielenterveydelle
niin kuin kaikkea sellaista, niin ylipäätään sosiaalisesta mediasta ja niistä pelisäännöistä, mitä meillä on, niiden suhteen olisi todella hyvä käydä keskustelua. Ja juuri tämä niin kuin kysymys siitä, että onko sosiaalinen media vai onko ne alusta ja muu, mikä vaikuttaa siis huomattavasti esimerkiksi näiden teknologiayritysten vastuuseen. Että jos ajatellaan, että ne ovat, jos niitä pidetään mediayhtiöinä, mitä ne ehkä oman tulkintani mukaan alkavat olla, tämmöisiä valtavia tiedon välityksen niin kuin keskittyneitä yrityksiä, niin kyllä niillä pitää olla vastuuta siitä, että mitä se on se tieto ja mitä ne on ne asiat, mitä siellä levitetään. Se ei ole yksi tai kaksi esimerkkiä, joista sosiaalisen median kautta on levinnyt informaatiota, joka on johtanut siis ihmisten kuolemaan, kun puhutaan esimerkiksi ihmisryhmien vainoamisesta tuolla Aasian maissa ja näin edelleen. Että tämä ei ole vain, kun me puhutaan sosiaalisesta mediasta ja siihen liittyvistä ongelmista, niin tämä ei ole vain TikTok-ongelma. Tietysti TikTokiin liittyy juuri näitä ikään kuin Kiinaan liittyviä spesifejä haasteita, mutta sitten kun me puhumme niin kuin ylipäätään tästä yhteiskunnasta ja sosiaalisen median vaikutuksesta siihen, niin tämä olisi terveellinen paikka käydä keskustelua myös siitä. Ja myös tähän tarvitaan mielestäni Euroopan unionin laajuista lainsäädäntöä.
Tämä on hyvä huomio. Mä ajattelen myös niin, että itse asiassa erityisesti ehkä mobiililaitteissa käytettävän addiktoivan sosiaalisen median vaikutus on yleisesti paljon negatiivisempi koko yhteiskuntaan ja ihmisiin kuin TikTokin luoma mahdollisuus ehkä Kiinan turvallisuusviranomaisille urkkia länsimaisia poliitikkoja. Nämä on niin kuin eri niin kuin mittaluokan ongelmia ja eri sfäärien ongelmia. Ja tämä jälkimmäinenkin on toki tärkeä, mutta kyllä meillä on tämän sosiaalisen median, erityisesti ehkä niin kuin addiktoivan vaiheen ajalta niin kuin ratkaiseva määrä jo dataa ja näyttöä siitä, että näiden sovellusten käyttäminen erityisesti mobiililaitteissa ei tee hyvää ihmisille ja ehkä erityisesti nuoret tytöt, nuoret naiset on niin kuin suurimmassa riskiryhmässä, mutta kyllä mä luulen, että se vaikuttaa niin kuin muidenkin mielenterveyteen. Tänään on erittäin hyvä päivä poistaa kaikki someapplikaatiot kännykästäsi, hyvä kuuntelija. Mm.
Ja tämä on niin kuin sillä tavalla hankala, että se säänteleminen on erittäin, erittäin haastavaa. Siis sille, että medioita jollain tavalla voidaan säädellä ja mediat itse säätelevät itseään, mutta sitten kun nämä alustat yrittää väittää, että ne ei tee mitään ja niillä vaan on tämmöinen algoritmi ja kaikkea muuta. Tämä vähän liittyy niin kuin tähän tekoälynkin sääntelyyn, mutta sillä erolla, että tämä sosiaalisten median aiheuttamat ongelmat on tässä ja nyt, että ne pitäisi olla säännelty jo. Mutta sääntelyä on onnistuttu tekemään lähinnä jossain tietosuoja-asioissa, joka on sinänsä tietysti tärkeää, mutta et sillä ei vielä kenenkään mielenterveyttä todennäköisesti pelasteta. Et tässä on niinku poliitikot on niinku pahasti, tai poliittinen järjestelmä on niinku pahasti jäljessä siitä, että mitä ilmiöitä tämä on tuonut, se kilpajuoksu tässä varmasti etenee, ja tietysti ei kaikki ole myöskään valmiita sitä sääntelemään sillä tavalla, kun ehkä olisi tarpeen.
Moni siitä myös hyötyy valtavasti.
Niin, kyllä, juuri näin. Jatketaanpa vielä kolmanteen aiheeseen, joka on presidentinvaalitilanne. Haluaisin tietysti sanoa, että huikea, jännittävä ja innostava vaali tulossa, ja tärkeä vaali tietysti onkin, mutta en tiedä, ehkä se on vielä vaan silleen katsojan silmässä, että ei ole tullut riittävän tarkasti seurattua, mutta asetelmathan ovat hyvin stabiilit, voisi sanoa. On yritetty tässä vuodenvaihteen aikana viritellä, että no kuka on nousussa ja kuka on laskussa ja kuka on mitä kaikkea, mutta ainakin joulukuun aikana oikeastaan kaikki gallupit on ollut hyvin stabiilisti sitä samaa, että Stubb on jollain kaulalla, pienellä kaulalla Haavistoon nähden ensimmäisellä kierroksella, ja molemmat Haavisto ja Stubb ovat selkeällä kaulalla muihin menossa toiselle kierrokselle, ja sitten toisella kierroksella Stubbilla on sitten jonkun verran etulyöntiasemaa verrattuna Haavistoon. Viimeisin taisi olla Helsingin Sanomat, joka arvio oli, tai Gallup-tulos oli, että 55-43 olisi sitten toisen kierroksen tulos, mutta tammikuussa varmaan tulee pian muita Gallupeja, ei ole vielä tullut. Mitä ennakoitte, tuleeko muutoksia tähän stabiiliin asemaan vai ei?
No, vaikea sanoa, että sinänsä siis Stubb lähtee ensimmäiselle äänestyskierrokselle. Siis ensi viikolla pääsee jo äänestämään.
Ennakkoa äänestys.
Ihan hurjaa. Sekopäistä. Muistakaa äänestää, ihmiset. Niin Stubb lähtee tästä nyt niin kuin varmastikin aivan hyvistä asemista. Pekka Haaviston suhteen on vaikea sanoa. Voi olla, että Halla-ahon tulos tulee olemaan yllätys. Ja sitten varmaan omasta näkökulmasta riippuu, että onko se positiivinen vai negatiivinen sellainen. Mutta että jotenkin me ollaan nyt siis siinä pisteessä, missä Hesari uutisoi siitä, että onko Pekka Haaviston sukissa viesti. Halla-aho on verrannut nuoria kotieläimiin allianssin niin kuin jossain. Siis että me ollaan niin kuin nyt tässä vaiheessa tätä presidentinvaalia. Siis, ja siis mua nauratti ihan hulluna siis sitä, että oliko Pekka Haaviston sukissa viesti silleen, että Pekka, räpäytä silmiäsi 3 kertaa, jos sittenkin koet itsesi punavihreäksi ehdokkaaksi. Siis aivan en mä tiedä. Mutta siis
vai onko tämä se, että Haavisto talloo punaiset jalkoihinsa?
Joo, just näin. En mä tiedä.
Siis samankaltainen analyysi tai näkökulma aiheeseen kuin Sinillä, Stubbin hyvin neutraali kannanottoja välttävä kampanja on toiminut, ja tämähän toimii kokoomuslaisille ehdokkaille varsin hyvin, että katsotaan sieltä, kokoomuksella on paljon perinteisellä paljon suosittuja poliitikkoja, sieltä valitaan ehkä se suosituin, joka on sopivassa poliittisen uran vaiheessa, ja sitten ajetaan niin kuin mahdollisimman lähelle sitä poliittista keskustaa se henkilö, ja kerätään sieltä ne äänet. Nyt tämän asetelman tekee kiinnostavaksi se, että kykeneekö Jussi Halla-aho keräämään siellä konservatiivisemman ja niin kuin oikeamman ladan äänestäjistä sitten kannatusta pois tubilta, mutta ei ole niin kuin mitään indikaatiota siitä, että vaikka mä uskon kanssa, että Halla-ahon kannatus tässä vielä nousee, niin ei ole niin kuin indikaatiota, että se niin kuin ratkaisevassa määrin söisi sitä Stubin kannatusta kuitenkaan. Ja asetelma on siinä mielessä hyvin samankaltainen, että nämä vaalit on todennäköisesti menossa Alexander Stubille, ellei hän jotenkin itse onnistu niin kuin kompuroimaan. Ja tämä kaikkia niin kuin kontroversiaalia teemoja, niin kuin niiden välttely on toiminut Stubille tosi hyvin. Ja nyt ehkä niin kuin aihe, joka on noussut, niin liittyy näihin työmarkkinakysymyksiin, jota sitten Jutta Urpilainen, jonka kannatuspotentiaalin kerryy sieltä SDPn kannattajista, ei ole onnistunut siinä määrin kuin olisi ehkä ollut tarpeenakaan vielä, niin Urpilainen ja sitten toisaalta keskustan valitsijayhdistyksen Olli Rehn on pyrkinyt aloittaa tätä keskustelua siitä, että onko tämä hallituksen työmarkkinauudistus reilu ja miltä osin sitä pitäisi ehkä sitten niin kuin tasapainottaa, niin tämän tyyppiset teemat on tietenkin Stubin kampanjalle se punainen vaatio, jota halutaan välttää viimeiseen asti, koska se jakaa kansaa aika vahvasti.
Mm. Niin ehkä vielä tavallaan, että nyt kun tässä on tämä pari viikkoa enää jäljellä, niin on vaikea nähdä, että tapahtuu mitään suuria muutoksia ennen ekaa kierrosta, joka tarkoittaa sitä. Ehkä niin kuin Jussi Halla-ahon nousu voi olla osin perustunut siihenkin, että Aaltola on flopannut ja sieltä niitä konservatiivisia mummo, no okei, ehkä konservatiiviset mummot ei ole niin kuin se ryhmä, joka on sitten Halla-ahon takana, mutta ainakin niin kuin jotkut lehdessä kommentoineet äänestäjät oli todennut, että Aaltolaan ajateltiin ensin, mutta ehkä se on sitten Halla-aho kuitenkin. Ja siis ehkä vielä se, että sitten kun tulee se toisen kierroksen asetelma, joka on ehkä sit Haaviston näkökulmasta saattaa olla valitettavan lyhyt, mutta sehän on siis se paikka, jossa silleen niin kuin kokenut politiikan areenoiden niin kuin rauhallinen viestiä, joka niin kuin Haavisto on, saattaisi saada Stubbin kompuroimaan, joka on sitten monta kertaa aikaisemminkin sitten paineeseen jouduttuaan sitten sanonut erinäköisiä hassuja asioita, mutta että kun sitä aikaa tosiaan on se 2 vai 3 viikkoa siinä kierrosten välillä, niin siinä ajassa on hyvin vaikea saada sitten oikeasti mitään isoja muutoksia aikaiseksi, ja toki on myös epäselvää, että kuinka paljon sitten ekan kierroksen äänestäjistä on sitten valmiita siirtymään Haaviston taakse, että Stubbin taakse on varmaan enemmän menijöitä noin niin kuin lähtökohtaisesti.
Mm. Niin siis todennäköisesti osa ehkä vasemmistolaisista äänestäjistä, pieni osa, mutta kuitenkin jää ensimmäisen kierroksen äänestäjistä voi jäädä jopa toisella kierroksella sitten pois, ja konservatiiviäänestäjistä ehkä isompi osuus saattaa jäädä kotiin, mutta sitten kuitenkin se ratkaiseva osuus menee kokoomuksen ehdokkaan taakse, ja sillä se, jos toisella kierroksella ovat Stub ja Haavisto, niin sillä se, siis Stubille se toinen kierros menee. Ja Haaviston kampanja, siitä nyt ei vielä sen enempää tullut sanottua, mutta siinä on samat ongelmat kuin silloin, kun me syksylläkin aiheesta keskusteltiin, että on niin kuin vaikea tietää, että minkä takia hän on ehdolla, miksi hän haluaa presidentiksi. Kampanja ei onnistunut sitä viestimään.
Kyllä.
Näin
se on.
Mutta tämmöinen presidentinvaalikatsaus tässä vielä ilman samalla tavalla kuin sairaalatyöryhmä, että tässä ei ole muita numeroita kuin sivunumerot, että katsotaan saadaanko lisää analyysiä sitten tästä, kun päästään näkemään, että miltä tammikuun gallupit näyttää ja tuleeko yllätyksiä. Mutta päätetään jakson normiosuus tähän ja puhutaan ekstrassa vielä vähän presidentinvaaliehdokkaiden kampanjan budjeteista.
Näin me tehdään.
Moi moi.
Politbüro.